Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Beberapa mata acara masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menginginkan para pelaku usaha kecil dan menengah bersama-sama memanfaatkan peluang ekspor. Kementerian Pertanian mensosialisasikan aplikasi sistem rekomendasi izin tanaman pangan yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window. Berita selengkapnya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menginginkan para pelaku usaha kecil dan menengah bersama-sama memanfaatkan peluang ekspor dengan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Asisten Deputi Kewirausahaan pada Deputi Pengawasan Kemenkop UKM, Nasrun Siagian, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, mengungkapkan pelatihan ekspor menjadi salah satu jenis pelatihan yang banyak dilakukan Kemenkop dan UKM. Hal tersebut antara lain karena banyak pelaku UKM berkeinginan melakukan ekspor, namun tidak memiliki informasi yang cukup. Nasrun menegaskan materi-materi pelatihan yang disajikan sangat penting, memberikan pemahaman bagi pelaku UKM yang berpotensi ekspor. Diharapkan juga mendorong keberanian pelaku UKM mulai menjajaki pasar luar negeri. Nasrun mengatakan Kemenkop dan UKM mendorong secara serius peningkatan ekspor produk UKM untuk penopang ekonomi nasional dan meningkatkan peran UKM dalam ekspor nasional. Kementerian Pertanian Kementan mensosialisasikan aplikasi sistem rekomendasi izin tanaman pangan SRITP yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window INSW. Hal ini dilakukan dengan menggandeng pelaku usaha dan pihak dari INSW guna mempercepat perizinan baik usaha maupun ekspor tanaman pangan. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Lili Retnawati di Jakarta, Senin 19 Agustus menyebutkan, adanya aplikasi ini sebagai bentuk nyata perbaikan sistem perizinan online. Dikatakannya gerak cepat Kementan ini pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan ekspor yang cepat, tepat, akurat, mudah, dan transparan. Lili menjelaskan saat ini sistem layanan online yang biasa diakses melalui alamat sritp.pertanian.go.id mulai diintegrasikan dengan INSW. Dengan aplikasi yang sudah saling terkait seperti ini, maka pelayanannya menjadi bersifat transparan, satu data, waktu layanan menjadi cepat, tepat, efektif, dan efisien. Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Undana, Yohanes Tuba Helan, mengatakan, mendukung wacana pemisahan pemilu presiden pilpres dan pemilu legislatif pileg. Yohanes Tuba Helan kepada Antara di Kupang Senin mengatakan, pemilu serentak harus dihapus karena antara pileg dan pilpres adalah dua pesta demokrasi yang berbeda, yang tidak boleh digabungkan. Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan wacana pemisahan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang mulai mengemuka saat ini. Yohanes Tuba Helan menambahkan, berkaca pada pelaksanaan pemilu 2019 lalu, di mana pemilu presiden dan pemilu legislatif yang digelar serentak membuat banyak pihak kewalahan. Menurut dia, seharusnya pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu, baru pemilu presiden. Kementerian Perindustrian berupaya mengakselerasi pembangunan ekosistem industri otomotif di Indonesia dalam upaya memproduksi kendaraan listrik. Hal ini sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, battery electric vehicle untuk transportasi jalan. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta Minggu mengungkapkan, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, sudah saatnya mulai membuka ruang untuk pengembangan mobil listrik di dalam negeri. Regulasi lainnya yang akan segera diterbitkan yaitu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah PNBM. Regulasi itu sudah difinalisasi sejalan dengan roadmap industri otomotif termasuk dalam pengembangan mobil listrik. Apalagi beberapa industri otomotif sudah berkomitmen untuk investasi. Airlangga optimis target ekspor mobil bisa menembus 1 juta unit atau senilai $30 miliar pada 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata akan membentuk kawasan ekonomi khusus KEK pariwisata di kawasan Borobudur, Jawa Tengah. Borobudur kini menjadi salah satu destinasi super prioritas dan dikelola oleh Badan Otoritas Pariwisata di bawah pemerintah Jawa Tengah. Menteri Pariwisata Arief Cahya di Jakarta Minggu menuturkan, Badan Otoritas Pariwisata mengatur sebuah destinasi secara kewilayahan, artinya tidak hanya berfokus mengurusi Borobudur. Sementara KEK Pariwisata lebih fokus pada satu area sehingga pengelolaan Borobudur bisa lebih fokus. Namun Arief belum menyampaikan rencana pembentukan KEK Borobudur yang menjadi satu-satunya destinasi super prioritas ini yang ditargetkan bisa mendatangkan 2 juta wisatawan mancanegara per tahun dengan nilai devisa sekitar $2 miliar. Memperingati HUT kemerdekaan RI ke-74 RI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengingatkan pemerintah untuk memperkuat sejarah bangsa Indonesia bagi generasi milenial agar mengerti dan memahami perjuangan pahlawan, tokoh serta kiai terdahulu dalam mendirikan bangsa Indonesia. Ketua PBNU Marsudi Syuhud kepada Antara saat dihubungi di Jakarta Minggu mengatakan, ia melihat ada kesenjangan yang cukup besar di kalangan anak milenial saat ini dalam melihat Indonesia dan sejarah Indonesia. Bagaimana ulama dan kiai ikut berjuang memerdekakan Indonesia? Marsudi Syuhud mengungkapkan ada kekhawatiran karena umur manusia semakin bertambah, banyak tokoh-tokoh dan ulama berpulang, sehingga tidak ada lagi yang bisa menceritakan sejarah bangsa ini. Menurut dia, pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mencegah lunturnya sejarah bangsa Indonesia di kalangan generasi muda. Tim nasional U15 Indonesia berhasil meraih peringkat kedua di turnamen sepak bola internasional Boys Elite di Myanmar usai bermain imbang 1-1 dengan Korea Selatan Minggu. Disaksikan langsung via penyiaran resmi turnamen di Jakarta Minggu, Indonesia unggul terlebih dahulu melalui Ahmad Atallah Raihan dalam laga di Stadion Mandala Artiri Mandalay Myanmar sebelum dibalas Jae Suk Hwan. Dengan demikian, Indonesia berhak meraih peringkat kedua turnamen setelah mencatatkan 2 kemenangan atas Myanmar serta Montenegro dan sekali imbang dengan Korea Selatan. Gelar juara Boys Elite disandang oleh Korea Selatan. Serupa Indonesia, Korsel menorehkan 2 kemenangan atas Myanmar dan Montenegro dengan sekali seri dengan Indonesia. Akan tetapi mereka unggul agresivitas dengan mendesakkan 8 gol ke gawang lawan dan hanya kebobolan 2 kali. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, kami sampaikan komentar hari ini dengan judul Makna Kemerdekaan. Bulan Agustus bisa dikatakan bulan yang sakral bagi bangsa Indonesia. 74 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah lebih dari 350 tahun dijajah oleh bangsa lain. Kemerdekaan yang sudah diraih oleh pejuang dan pendiri bangsa tentu tidak hanya sekedar kalimat kosong tanpa makna. Di dalamnya terdapat sejarah panjang penuh perjuangan tiada henti. Sejarah mencatat kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan mudah, apalagi sebagai hadiah. Pejuang dan pendiri bangsa rela mengorbankan nyawa dan harta mereka demi meraih kemerdekaan bebas dari penjajahan bangsa lain. Kemerdekaan menjadi salah satu momen yang membuat seluruh bangsa Indonesia bersatu. Puluhan, bahkan ratusan tahun, bangsa Indonesia berjuang demi kemerdekaan. Namun, usaha tersebut kurang berhasil karena perjuangan yang dilakukan pada waktu itu hanya bersifat kedaerahan. Bangsa Indonesia belum bersatu.
Baru setelah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan diselenggarakannya Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda tahun 1928, bangsa Indonesia mulai memahami artinya persatuan demi meraih kemerdekaan. Kini setelah 74 tahun Indonesia merdeka, persatuan dan kesatuan bangsa mutlak diperlukan. Apalagi pasca pemilihan umum serentak bulan April 2019 yang lalu. Saat itu bangsa Indonesia seolah terpecah dalam dua kubu karena perbedaan pilihan calon pemimpin bangsa. Kini saatnya bangsa Indonesia menjalin kembali persatuan. Seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo sesaat sebelum dimulainya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Merdeka di Jakarta Sabtu 17 Agustus yang lalu, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berada di atas segalanya. Presiden Joko Widodo berpesan agar jangan mengorbankan NKRI hanya karena perbedaan pilihan bupati, gubernur, ataupun presiden. Semoga di usia Indonesia yang ke-74 tahun ini, bangsa Indonesia semakin memahami arti persatuan demi mencapai cita-cita, yaitu menuju Indonesia maju. Jika pendahulu bangsa Indonesia berjuang demi meraih kemerdekaan, sekarang bangsa Indonesia berjuang untuk dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata demi Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekian komentar.
Thank you. pendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Agustus pada masa lampau. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 18 Agustus tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengesahan ini kemudian diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia. Kita beralih ke peristiwa tanggal 18 Agustus tahun 2005. Listrik padam besar-besaran terjadi di Jawa dan Bali. Pemadaman listrik Jawa-Bali pada 18 Agustus 2005 memberi dampak pada hampir 100 juta orang dan menjadi salah satu kejadian listrik padam terbesar dalam sejarah di Indonesia. Matinya listrik ini terjadi akibat kerusakan di jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV Jawa-Bali. Dampak yang diakibatkan antara lain, sebanyak lebih dari 40 perjalanan kereta rel listrik rute Jakarta-Bogor, Tangerang-Bekasi dibatalkan. Sedangkan di Bandara Soekarno-Hatta, gangguan listrik berlangsung sekitar 4 jam dan menyebabkan banyak penerbangan tertunda. Potensi kehilangan pendapatan secara ekonomi mencapai 200 juta rupiah. Kita akhiri hari ini dalam sejarah tanggal 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018. Pesta olahraga Asia atau Asian Games adalah ajang olahraga yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dengan atlet-atlet dari seluruh Asia dan diselenggarakan oleh Dewan Olimpiade Asia. Asian Games 2018 bertempat di Kota Jakarta dan Palembang, Indonesia. Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala resmi membuka perhelatan olahraga Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Sabtu, 18 Agustus. Di hadapan peserta, puluhan ribu penonton serta undangan yang memadati Stadion Utama, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan atas nama seluruh rakyat Indonesia, dirinya bangga dan merasa terhormat atas kedatangan tamu-tamu istimewa dari 45 negara. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Doing
baru saja Anda dengarkan satu lagu dari 21st Night dengan Selamanya Indonesia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami sampaikan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul BI Luncurkan QR Code Berstandar Indonesia. Dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-74, Bank Indonesia di Jakarta, Sabtu 17 Agustus, meluncurkan secara resmi QRIS atau QR Code Indonesian Standard. QRIS merupakan sistem Quick Response Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server-based, dompet elektronik, atau mobile banking yang dapat digunakan di semua aplikasi ponsel. Dalam peluncuran tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, penggunaan QRIS akan memberikan banyak keuntungan dan juga kemudahan serta keuntungan bagi konsumen. Salah satu keuntungannya adalah biaya yang tergolong lebih rendah dan cenderung seragam antar pelaku penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini tercermin lewat persentase biaya Merchant Discount Rate atau MDR untuk merchant reguler. Dijelaskan keberadaan QRIS ini bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan usaha mikro kecil menengah UMKM yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena QRIS atau QRIS ini adalah satu-satunya transaksi QR yang asli di Indonesia, menjadi petanda Indonesia akan menjadi negara maju modern dan lebih berpendapatan tinggi. Sistem yang diluncurkan diberi nama QRIS Unggul yang merupakan singkatan Universal, Gampang, Untung, dan Langsung. Adapun QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menggunakan standar internasional EMVCO1. Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment Model Merchant Presented Mode atau MPM, di mana penjual atau merchant yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli atau customer ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR Code dan interkoneksinya telah melewati uji coba pada tahap pertama pada bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019. Nantinya implementasi QRIS secara nasional akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Hal tersebut dilakukan dengan maksud memberikan masa transisi persiapan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Padahal aku tak pernah ada di rumah.
lagu berjudul Salah dari Potret kembali menemani Anda. Dan ini satu lagu dari tahun 90-an. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bagi Anda yang mau jalan-jalan atau mengetahui mengenai kebudayaan Indonesia, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Museum Siewa V di Maluku. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia di Jakarta. Museum Siewa V adalah museum penting yang banyak memiliki informasi mengenai hal-hal terkait Maluku dan kekayaan alam serta budayanya. Museum ini berada di kawasan Taman Makmur, Desa Amasuhu, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Maluku. Didirikan pada tahun 1973. Museum Siewa V berada di lokasi yang cukup eksotis karena berada di atas bukit yang menghadap langsung ke Teluk Ambon. Kata Siewa V diambil dari bahasa setempat dan berasal dari dua kata. Kata tersebut adalah Uli Siwa yang berarti kumpulan sembilan dan Pata Lima yang berarti kumpulan lima. Kedua kata tersebut menunjuk pada sembilan kerajaan yang menguasai Maluku Selatan dan lima kerajaan yang menguasai Maluku bagian utara. Dari dua kata ini terciptalah satu arti baru Siewa V yang mewakili kekayaan sejarah, alam dan budaya Maluku, tanah para raja-raja. Pendirian Museum Siewa V berasal dari Undang-Undang Belanda yang mengharuskan Belanda untuk mengembalikan barang-barang sejarah ke Maluku pada tahun 1970. Barang-barang bersejarah tersebut banyak bertumpuk di penampungan dan membutuhkan tempat agar lebih berguna lagi. Kemudian ditemukanlah satu lokasi yang dulunya gedung markas pasukan pembebas Irian Barat dan disebut Taman Makmur. Tempat inilah yang akhirnya menjadi lokasi pendirian museum dan berfungsi menampilkan serta menampung benda-benda bersejarah hibah dari Belanda tersebut. Dari pusat kota, jarak tempuh menuju museum ini hanya 5 km yang akan dicapai hanya dalam waktu sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor. Museum Siewa V adalah sarana pendidikan yang cukup efektif bagi generasi masa kini untuk lebih mengenal kehidupan Maluku dari masa lalu. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Museum Siewa V dari Maluku. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Hariku dengan panas cinta.
Club 80s dengan Gejolak Kaum Muda. Terima kasih masih tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warna kali ini akan membahas tentang mahasiswa ITB ciptakan robogras pembasmi rumput liar otomatis. Permasalahan rumput liar di lapangan sepak bola dapat merusak rumput asli, sehingga menurunkan kualitas lapangan menjadi latar belakang diciptakannya robot tersebut. Ada beberapa jenis rumput liar yang dapat menyebabkan gatal-gatal bagi pemain ketika beraktivitas di lapangan. Berbagai cara pun dilakukan dalam membasmi rumput liar, seperti pencabutan secara manual oleh petugas kebersihan. Namun, cara-cara itu memakan waktu dan kurang efisien. Hal tersebutlah yang mendasari mahasiswa ITB menciptakan robot pembasmi rumput liar otomatis, Robograss. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI ITB, Program Studi Teknik Elektro, yang terdiri dari Tafriyana, Shifau Kulub, dan M. Farhan A. Robograss ini menggunakan teknologi laser sebagai pembasmi rumput liar yang pergerakannya dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh pengguna dengan memanfaatkan sinyal Wi-Fi dari laptop. Pengguna pun dapat memilih rumput yang akan dibasmi melalui tampilan di layar laptop yang dikirimkan oleh Robograss. Kemudian pengguna akan menentukan apakah rumput tersebut akan dibasmi atau tidak. Selain itu, kelebihan yang dimiliki oleh Robograss sendiri adalah pembasmian rumput yang tidak merusak tanaman rumput asli karena dikendalikan oleh user atau pengguna dalam jarak 10 sampai 15 meter. Robograss dengan prinsip kerjanya nyalakan, arahkan, dan basmi ini terpilih menjadi salah satu karya yang ikut ditampilkan dalam kegiatan Electrical Engineering Days 2019 berlangsung dari awal Agustus 2019. Dengan adanya Robograss, diharapkan lapangan sepak bola di Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik dengan pembersihan secara otomatis menggunakan pengendali robot. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Hatiku berdebar seperti melodi yang indah. melangkah di udara. Papas membawa berita dari yang ku damba. Ucapan semanis madu, tiga lembar rayuannya. Rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Semanis madu, jika nampak rayuannya. Rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku
satu lagu lawas dari Vina Panduwinata dengan judul Surat Cinta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Saudara pendengar, edisi kali ini akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Sepasang Mata Bola. Lagu ini diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1946. Dalam lagu ini, penulis masukkan kisah cinta dalam masa perjuangan. Bercerita tentang suasana di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam lirik lagu ini digambarkan seseorang yang merasa kagum dan terpikat hatinya pada seorang perwira di pandangan pertama. Dia berharap dapat berjumpa lagi di waktu yang lain. Baiklah saudara pendengar, inilah Sepasang Mata Bola dinyanyikan oleh Sundari Sukoco.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
pernah mencoba untuk membalas semua pesan singkatku, padahal itu menyenangkanku. Di sini aku menantimu bersama waktu yang membunuhku, tapi kau tak pernah menyambutku. Kamu begitu indah, begitu cantik, begitu istimewa. Mungkinkah kamu jadi milikku selalu, karena ku tak istimewa.
Pendengar, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini masih ada program siaran Bahasa Inggris yang akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram Voice.of.Indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.